žēlastība, apžēlošana un miers. Lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Un uzklausi, draudze, šīs svētdienas evaņģēliju, ko mēs lasām rakstīt pie Mateja 13. Nodaļā. Tad mācekļi piegājuši viņam klāt jautāja, kādēļ to ar viņiem runā līdzībās? Un viņš tiem atbildēja, jums ir dots zināt debesu valstības noslēpumus, bet viņiem nav dots. Kam ir, tam tiks dots, un tam būs pār pārējiem, viņš būs pār pārējiem bagāts. Kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Es viņiem runāju līdzībās tādēļ, ka tie skatīdamies neredz un klausīdamies nedzird un nesaprot. Pie viņiem piepildās Jesajas pravietojums. Jūs gan klausīsieties, bet nesapratīsiet. Jūs gan skatīsieties, bet neredzēsiet. Jo šīs tautas sirds ir nejūtīga. Viņa acis ar grūtībām saredz. Viņa ausis ar grūtībām sadzird. Savas acis tie ir aizvēruši. Ka tik ar acīm neredzētu un ar ausīm nedzirdētu, un ar sirdi nesaprastu un neatgrieztos, lai es viņus dziedinātu. Bet laimīgas ir jūsu acis, jo tās redz, un tāpat jūsu ausis, jo tās dzird. Es jums saku patiesi daudzi pravieši un taisnie, ilgojās redzēt, ko jūs redzat, bet tie neredzēja. Un dzirdēt, ko jūs dzirdat, bet tie nedzirdēja. Kungs, svētais gars, te lūdzam apgaismo mūsu sirdis un prātus, lai mēs būtu tie laimīgie, kam dodas zināt debesu valstības noslēpumus, ka mums ir un nāk klāt vēl, ka mēs esam saņēmuši un mums tiek dots vēl vairāk. Svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi, Kungs, ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Mūsu Kungs un Pestītājs, jūras krastā būdams sludina ļaudīm, kas sapulcējušies lielā pūlī klausīties viņa vārdus. Un viņš sāk uz viņiem runāt līdzībās, kādi jauki, aizraujoši stāsti. Nez, ko tie varētu nozīmēt. Ļaudis klausās, min, droši vien vaicā, cits citam. Bet mācekļi, kas pieraduši pie pavisam citādas valodas, nesaprot. Kāpēc Pestītājs pēkšņi tā izmainīs savu valodu? Uz tiem, kas nepiedara pie viņa pulciņa, viņš runā, itin kā kādus stāstus, pasakas stāstīdams. Tie nāk klāt un vaicā. Un Pestītājs viņam atbild. Jums ir dots zināt debesu valstības noslēpumus. Bet viņiem nav dots. Redziet, cik savādi. Šie vārdi arī mums pa daļai ir itin kā noslēpums. Kas tie ir par debesu valstības noslēpumiem? Kas tie ir un kāpēc tie vieniem ir skaidri un citiem nē? Kāpēc vieni to zin, bet citi nē? Vajadzētu taču pateikt arī tiem, kas nezin, lai arī viņi zin šos debesu valstības noslēpumus. Bet redziet, ir tā, kā Pestītājs arī tālāk saka, ka šī tauta šos debesu valstības noslēpumus nedz grib, nedz var redzēt, dzirdēt, saprast un pieņemt. Te nu ir cilvēka brīvā griba un veselais saprāts. Visā savā krāšņumā. Viņš stāv pretī Dieva patiesībai, ar visiem spēkiem tai pretodamies un kārpīdamies pretī, ka tik nedzirdētu, ka tik nesaskatītu, ka tik neatgrieztos un netaptu glābts. Vai nav savādi? Vai tad veselais saprāts nesaka kaut ko pavisam pretēju? Mīļais, tu dzirdi kaut ko tādu, ko tev neviens cits nav teicis par pestīšanu, par mūžīgo dzīvību. Tev tak sirdī vajadzēja iedegties. Tev tak vajadzēja vaicāt, kas tā ir par debesu valstību, par kuru pestītājs saka, ka debesu valstība ir līdzīga tam un tam un tam. Ļaudis noklausās un aiziet tālāk. Redziet, pestītājs saka, jums ir dots zināt debesu valstības noslēpumus. Šie visi, kas aiziet tālāk, nemaz nešķiet sev nezinātāji debesu valstības lietās. Jo veselais saprāts viņu pašu sirds saka, dari labu un tad tu tapsi glābts. Esi taisns, centies. Izdeldēji savus grēkus, tiec no tiem vaļā, un tad tu noteikti tiksi debesīs. Tur nav nekā noslēpumaina. Tur ir Mozus ar skaidriem vārdiem, kas izteikti, kas arī tev tavā sirdsapziņā uzreiz atsaucas, ka tu saki, jā, āmen, to mēs darīsim. Gluži tāpat, kā lielais pulks, kad Mozus nonāca no Sīnaja kalna ar baušļiem, Tie sauca to, ko tu sac, ko tas kungs mums ir sacījis, mēs darīsim un pildīsim. Un nepagāja ne gads, ne divi, bet tikai kādas 40 dienas, kad Mozus bija aizkavējies kalnā pārējos tā kunga likumus uzklausīdams un pierakstīdams, kur šie paši, kas sauca visu to, ko tas kungs mums ir sacījis, kuri teica, tev nebūs nekādu tēlu darīt. Nec no tā, kas uz zemes, nec debesīs, nec zemes ūdenī. Uzreiz ņem Āronu un draudēdam viņam saka, taisi mums tēlu. Un Ārons, reliģiju speciālists būdams, tulīt arī to darīja un ļaudis priecīgi un līksmi metās dejot un svinēt ap zelta teļu, ko Ārons bija staisījis. Ātri šī tauta atkrita. Bet šeit ir kaut kas no cilvēka dabas. Neizdeldējams. Visi tie, kas ir mēģinājuši bauslību pildīt, kas ir šo bauslības mastu, gribējuši likt sev plecos, un tad vērojuši, nu kāds tad es topu. Drīz vien ir ieraudzījuši, ka tur, kur no viena ļaunuma viņi tiek vaļā, tomēr viņa sirds atkal citu dara. Kur vienu lietu itin kā nolikdami, kādu ārēju kauna lietu malā pabīdīdam vairs nedarīdam, viņi jūt, ka viņa ļaunā sirds izvērt atkal no jauna. Kaut ko tādu, ko viņi pat iepriekš varbūt nemaz nav nec domājuši, nec nojautuši. Kas ir ar manu sirdi tādam cilvēkam jāvaicā? Ko man darīt? Baušļi ir skaidri, bet kā lai es to pestīts? Kas man vēl jādara? Šīs lietas, kas ir pavēlētas un skaidras, es redzu, Sevī kādu citu spēku, kas tam stāv pretī, kā mēs to šodien dzirdējām pie apustuļa Pāvila, jau tad, kad viņš kristīgs bija tapis. Kā tad es varu tapt glābts? Mēs redzam arī Dievs runā neparastu, pārsteidzošu valodu. Kad senā pasaule pirms plūdiem, bija samaitājusi savus ceļus uz zemes, zem debesīm. Visa miesa bija samaitājusi savus ceļus. Ne tikai cilvēki, arī lopi, viss. visa Dieva radītā pasaule bija grēka indes pārpilna. Un Dievs sacīja, cilvēka sirdsprāts ļauns no mazām dienām. Viņa allaž dara ļaunu. Un Dievs sūtīja plūdus pār pasauli. Izglābās tikai Noas, un ar viņu kopā šķirstā vēl septiņas dvēseles, un arī visa dzīvā radība, kuru Dievs saveda šķirstā. Un tad, kad Noas izkāpa no šķirsta, viņš pienesa Dievam upuri, un Dievs šo ticības un palīgā sauciena upuri ar lapa tik uzlūkodams un savosdam šī upuri jauko smaržu, kas nāca no ticības un atgriezīgas sirds. Viņš sacīja, cilvēka sirdsprāts gan ir ļauns no mazām dienām. Plūdi neko nebija izmainījuši. Pirms plūdiem Dievs sacīja to, un pēc plūdiem Dievs to atkārto un apstiprina. Nekādas izbailes, nekādi bauslības draudi, nekāda pasaules bojāeja nespēja cilvēku mainīt, lai gan viņam liekas, tas taču būtu tikai saprātīgi. Bet šis grēka neprāts, ka acis viņš ir aizdarījis un ausis, savas ausis aizvēris un savu sirdi tur ciet, ka viņam nebūtu jādzird un jāatgriežas, ka viņš netaptu glābts. Vai tiešām tā? Jā, mani mīļie, tiešām. Kur tad ir šis debesu valstības noslēpums? Visas pasaules reliģijas to ir meklējušas. Citi cilvēkiem uzlikdami tik īpašus pienākumus, sacīdami, ka tu tos piepildīsi, tad tu noteikti būsi augstākām varām un spēkiem un Dievam patīkams. Citi mēģinādami iet šo ceļu, klūp un ļogās, jo lai gan viņi cenšas būt svēti un tīri vai redz citus šādā centībā, viņi redz viņiem taču virs zemes tomēr ar to labāk neklājas. Varbūt labāk atrast kādus augstākus spēkus, kuri nav tik prasīgi un nav tik svēti kā Dievs, kuri varētu saprast un mums palīdzēt šo zemes dzīvi kaut kā laimīgāk nodzīvot. Un te nu mums ir tie piemēri un dievi, kas pagāniem pārpilnībā pie viņiem tiek godāti. Ne pie viņiem svētuma, ne krietnuma. Paskatieties seno grieķu dievus, vai tas būtu Zevs vai kāds cits no viņiem. Viņš ir darījis to, ko katra grēcīgā sirds gribētu darīt, un viņam veicās. Varbūt viņš man nabaga cilvēciņam var palīdzēt šai pasaulē kaut kādu laimīti un labklājību sajust. Redziet, cik greizs ir cilvēka prāts. Ar visu savu spēku, ar visu savu brīvo gribu viņš pretojas Dieva žēlastībai. Bet kur tad ir šis valstības noslēpums? Viņš iesākas jau tur, pie Dieva vārdiem Noam. Cilvēka sirdsprāts gan ir ļauns no mazām dienām, bet es vairs neiznīcināšu zemi plūdos. Turpmāk, kamēr vēl būs dienas virs zemes, uz augstums un karstums, vasara un ziema, sēšana un pļaušana, nemitēsies. Šī Dieva žēlastība pār šo grēcīgo pasauli būs un paliks šī debesu valstības noslēpuma dēļ. Mēs šodien dzirdējām introitā ievadu vārdos. Šo svēto ļaužu senatnē Gavilis, tu man esi ietērpis taisnības drēbēs. Vēl nav taisna sirds, vēl nav šķīsta sirds. bet ir taisnības drēbes, ar kurām cilvēks var stāties Dievu priekšā. Kā Dāvids to ir teicis, svētīgs tas cilvēks, kam pārkāpumi piedoti, kam grēki apklāti, kam tas kungs nepielīdzina viņa vainu. Tie ir tie, kas taisnības drēbēs tērpušies. Un šīs taisnības drēbes neveido cilvēka centība, taustīšanās, minējumi un izdošanās pie svētas dzīves. Viņa jau pašā sākumā ir lemta, diemžēl neveiksmei tās indas dēļ, kas cilvēka dvēselē un miesā ieliet ar grēkā krišanu. Debesu valstības noslēpums ir Kristus, Dieva žēlastība. Tā piedošana, kas nāk, nepelnīta Kristus nopelnu dēļ visiem grēciniekiem. Uz ko citu vēl cerēt nabaga grēciniekam? 800 gadus pirms Kristus. Lielais pravietis Kristus sludinātājs Jesaja, kurš tik brīnišķīgi Kristus nākšanu ir pasludinājis vēl kā tālu notikumu, bet kā tādu, ko viņa gar acis jau skata. Izlasīsim tikai vienu vietu no daudzajām, kur viņš stiprināt šajā debesu valstības noslēpumā raksta. Nu mēs esam kļuvuši tādi, it kā nemūžam tu pār mums nebūtu valdījis, it kā mēs nebūtu saukti tavā svētajā vārdā, kaut tu pāršķeltu debesis un nonāktu zemē, un tavā priekšā kalni līgotos, kā uguns aizdedz žagarus, un kā uguns uzvār ūdeni, tā tavi pretinieki iepazīst tavu vārdu, lai tautas drēb tavā priekšā. Kad tu dari šaušalas, ko mēs pat negaidījām, kad tu nāc lejā no tavas klātienes līgojas kalni, kopš senseniem laikiem neausto ir dzirdējusi, neatsto ir redzējusi, ka būtu vēl cits dievs, izņemot tevi, kas palīdz tiem, kas uz viņu paļaujas. Tu panācies pretī tiem, kas taisnību dara ar prieku, kas iet tavus ceļus, kas piemin tevi. Tu iedegies dusmās, jo mēs grēkojām. Un tālāk klausieties uzmanīgi. Vienmēr mēs tādi esam bijuši. Taču tiksim izglābti. Redziet, kā Jesaja stājas visā tajā rindā kopā ar visiem citiem grēciniekiem un svētajiem. Visiem tiem, kas ticības un taisnības ceļu meklēdami un pēc pestīšanas taujādami ir Dieva vārdi iededzināti, kur šis lielais debesu valstības noslēpums sāk kļūt jau apjausts. Mēs vienmēr tādi esam bijuši, ne labi, ne svēti. Bet tādi, tin, kā tu par mums nekad nebūtu valdījis. Bet tomēr mēs tiksim izglābti. Redziet, tur ir kaut kas pretējis cilvēka saprašanai. Kaut kas pretējis Mozus un bauslības vienkāršībai. Dari tā, un tu dzīvosi. Un kad tu sāc darīt, tu redzi, ka caur caurēm tu esi saindēts un sapīts. Un atkal no jauna tev ir jāatzīst, ka tu nevari. Bet tomēr Dieva žēlastība ir pār tevi nabaga grēcinieku. Tu paliec pēc savas dabas grēcinieks, bet reizē, kā mūsu ticības tēvs, Mātiņš Luters teicis, arī taisnais, caur Kristu, vienīgi ticībā. Mēs lasām, cik grūti šis lielais noslēpums nāk pie cilvēkiem. Kristus nāca pie saviem ļaudīm, kas zināja rakstus, kas zināja, kuriem bija sacīts, kuriem bija sludināts. Viņi zināja pat daudzi rakstus no galvas. Bet debesu valstības noslēpumu viņam nebija dots zināt. Ja viņa sirds nebija pievērsta Kristum, viņa sirds bija pievērsta saviem darbiem, veseliem saprātam, dzīves pieredzei un visādām citām derīgām lietām šai pasaulē, bet debesu valstībā pilnīgi nederīgām. Apostulis Pāvils par šo lielo noslēpumu, kas viņa sludināšanai pateicoties bija darīta jau Šis noslēpums bija darīts, zināms, jau pagāniem. Saka, ko nu sacīsim? Pagāni, kas nav dzinušies pēc taisnības. Redziet, pagāni dzinās pēc labas dzīves. Viņiem bija Zevs, kas bija tik varens bijis, un šo pasauli atstādams nekādu sodu, nekādas dusmas nebija pieredzējis. Varbūt arī viņš mums ļautu mūsu grēkos tā dzīvot un laimīgiem būt. Taisnības svētums vai zevam bija? Nē, negantība, nešķīstība, izvirtība, drausmīgs velnišķīgums. Nezinās pēc taisnības. Zinās pēc tā, ko ēdīsim, ko dzersim, ko mugurā vilksim, ka laimīgi dzīvosim. Ko nu sacīsim? Pagāni, kas nav dzinušies pēc taisnības, ir saņēmuši taisnību. Taisnība, kas ir no ticības. Tie atmetuši savus elkus, sapratuši viņu nīcīgumu un ir atgriezti pie Dieva. Bet Izraels pēc taisnības bauslības dzīdamies nav bauslības sasniedzis. Kādēļ? Tādēļ, ka viņš to darīja nevis ticībā, bet darbos. Un tie ir paklupuši pret klupšanas akmeni, kā ir rakstīts. Redzies lieku cijānā klupšanas akmeni un piedauzības klinti. Bet kas tic uz viņu, nepaliks kalnā. Brāļi, mana sirds labprātība un mana lūkšana Dievam par viņiem ir, lai viņi tiktu glābti. Es viņiem apliecinu, ka viņiem ir dedzība uz Dievu, bet bez izpratnes. Dieva taisnību nesaprazdami un censdamies celt paši savu taisnību. Viņi nav pakļāvušies Dieva taisnībai, jo bauslības gals ir Kristus. Lai taisnību iegūtu ik viens, kas tic. Redziet, kāds ir debesu valstības noslēpums. Kā, bet mēs taču šo noslēpumu dzirdam te vai katrā sprediķī? Taisnība. Katrā sprediķī. Viņš paliek noslēpums ne jau tāpēc, ka viņu kāds slēptu vai par viņu klusētu vai neviens par to nerunātu. Bet viņš paliek noslēpums tāpēc, ka viņš ir pretējis visam mūsu veselajam saprātam pasaulīgajai gudrībai. Visai mūsu paštaisnībai tieksmē pēc no vienas puses svētuma un bauslības piepildījuma un no otras puses pēc līksmas labas dzīves. Jā, šīs lietas stāv vienotrai pretī un tomēr netik ļoti. Un tas paliek šis Kristus bauslības piepildītāja un bauslības noslēguma lielais noslēpums, tā arī noslēpums. Visiem, kas grib dzīvot savos grēkos, vai visi, kas grib paši kļūt taisni Dievu priekšā un nepakļauties Dieva taisnībai, kas visu cilvēku taisnību sasper pelnos. kā zibens un pērkons. Redziet, pestītājs saka, jums ir dots zināt debesu valstības noslēpumus, bet viņiem nav dots. Kam ir, tam tiks dots, un tam būs pār pārējiem, tas būs pār pārējiem bagāts. Bet kam nav, tam atņems arī to, kas tam ir. Es viņiem runāju līdzībās tādēļ, ka tie skatīdamies neredz un klausīdamies nedzird un nesaprot. Tur piepildās tas, ko pravietis Jesaja sacījis. Visos laikos tas tā ir bijis. Dieva vārds tiek sludināts, apbrīnots, apjūsmots, pasaulē pētīts, izzināts, augstskolās mācīts. Arī tur, kur debesu valstības noslēpums nav atklājies. Paskatieties kaut vai šajā laikā. Ko tad māca pie izglītotiem ļaudīm? Bībele jālas. Bez tās neviens nevar saprast mūsu kultūru. Paskatieties glezniecību, literatūru. Caur visiem laikiem. Tur taču ir pilns ar bībeles stāstiem, ar notikumiem. Tos nezinādam, mēs nemaz nevaram saprast, kas ir uzgleznots. Kā mūzika kāda sacerēta. Vai kādi stāsti uzrakstīti. Vai ko gudrie filozofi domājuši. Tas viss pieder pie mūsu kultūras bagātības. Kur šie bībeles stāsti visvisādā veidā parādās. Gan teātri izrādēs, gan lugās, kur diži dramaturgi, dzejnieki ir vienmēr mēģinājuši šo stāstus pārstāstīt tā, ka mēs, ļaudis, varētu tos pārdomāt un sevi kaut kā to saskatīt un ieraudzīt. Un vai tas kaut ko ir devis? Dieva un debesu valstības noslēpuma atklāšanai. Neko. Pajautāsim Rainim, kas sarakstīs Jāzepu un viņu brāļus, ko tu saprati no Kristus. Ja viņš tagad būtu dzīves un varētu sākt stāstīt, vismaz tas, kurš to laik Jāzepu un viņu brāļus sarakstīja. Nezinu, gan jau varbūt Dievs apžēlojās un mūža beigās viņš nonāca pie tā, ka viņam tika atklāts debesu valstības noslēpums. Bet ja tas toreizējais sāktu stāstīt mēs, kristīgi ļaudis, kam dod zināms, saķertu galvu šausmās un teiktu, kā var tik aplami runāt. Un tomēr Bībele tiek lasīta, dziedāta, universitātēs mācīta. Acis ir ciet un neredz, ausis ir ciet un nedzird, sirds ir ciet un neatgriežas. Bet šie vārdi skan. Līdz pat pasaules galam skanēs. Lai pasaulē būtu cerība, mīļie. Lai reiz, kad šie vārdi patiešām atveras, cilvēks saņem šo debesu valstības noslēpumu. Satver un turas pie viņa ar visu savu spēku. Redziet, kāda ir mūsu pestītājs sirds. Tāpat kā noz dienās Dievs apsolīja, ka būs vasara un ziema, sēja un pļauja, augstums un karstums, kamēr vien būs dienas virs zemes. Tāpat arī viņa vārds būs visai pasaulē acu priekšā. 100 000 veidos dažādos izteikts, piedāvāts, dziedāts, spēlēts, atkārtots. Neskatoties uz visu, nepateicību, elku kalpošanu, pretestību,
Dievs savas rokas tur izstieptas pret nabaga cilvēku. Un mūsu pestītāja sludināšana tam ir apliecinājums. Viņš stāsta stāstus, kas paliek atmiņā, ko cilvēki kaut kā pa savam arī gribētu saprast, bet mācekļiem viņš visu atsevišķi izskaidroja tiem, kuriem dots zināt debes valstības noslēpums. Viņš saka saviem mācekļiem, laimīgas ir jūsu acis, jo tās redz, un tāpat jūsu ausis, jo tās dzird. Es jums saku patiesi, daudzi pravieši un taisnie ilgojās redzēt, ko jūs redzat, bet neredzēja, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, bet tie nedzirdēja. Šie vārdi tam attiecināmi uz apustuļiem vien, kuri būsu kunga kalpošanas īsās dienas šeit virs zemes, redzēja savām acīm, no viņa mutes dzirdēja dzīvības vārdus ar savām ausīm. Mēs, mīļie, šodien zinām vēl daudz dziļāk šo debesu valstības noslēpumu. Viņš nav pazudis no pasaules ar Kristu krustā sisto, bet ar Kristu krustā sisto līdz pasaules galam tiek dots žēlastības pilnībā un skaidrībā. No šī krusta plūst, gan svētā kristība, kurā mēs visi esam kristīti, un mums ir apsolījums, kas tic un top kristīts, taps izglābts. No šī krusta plūst, žēlastība, kad mēs saņemam Kristus miesu, kas par mums dota, un asins, kas izlietas grēku piedošanai. Tik vienkārši, tik skaidri, tik noslēpumā. Mēs nākam un sakam tāpat kā Jesai kungs, tādi nu mēs vienmēr esam. Un atkal to liekam pie Kristus kājām. Un tomēr mēs tiekam izglābti. Slava Dievam! Āmen!